Приоритетული сферуеби.
Реалоба да молодинеби.
Мосазребеби, шебасебеби.
Саинтересо стумреби. 16 საათსა და 10 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
ინგა მებონიასთან ერთად.
მოგესალმებით, რფას რადიო მსმენელებო, ეთერშია კონტაქტი, სტუდიაში ჟურნალისტი ინგა მებონია მუშაობს, რეჟისორო პულთან
კეთევა ნაცვლიშვილია. მებოდგრეობა სოფლის მეურნეობის ერთ-ერთი უძველესი დარგი რომ არის, ამის დამადასტურებელი არაერთი ისტორიული თუ ეთნოგრაფიული მასალა მოიპოვება. აჭარის კლიმატი და მრავალფეროვანი ფლორა ხელსაყრელ პირობებს ქმნის დარგის წარმატებით განვითარებისთვის. მაღალმთიან აჭარაში შენარჩუნებულია ჯარაში, ხის მორისგან გამოთლილ სკაში, ეკოლოგიურად სუფთა თაფლის წარმოების მრავალსაუკუნოვანი ტრადიცია და აღსანიშნავია, რომ საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულმა სააგენტომ ჯარაში თაფლის წარმოების ტრადიციას არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი მიანიჭა. რა გამოწვევების წინაშე არიან მეფუტკრე ფერმერები დარგის წარმატებით განვითარებისთვის, რა ფაქტორებია მნიშვნელოვანი და რა კეთდება ადგილობრივი წარმოების პროდუქტების პოპულარიზაციისთვის, ამაზე დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრებთ.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
კონტაქტის სტუდიის სტუმარია აჭარის მეფუტკრეობის ბიზნეს ასოციაციის თავმჯდომარე რევაზ თურმანიძე. ბატონო რეზო, მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში.
მოგესალმებით, ბატონო ინგა, მოგესალმებით თქვენს რადიო მსმენელს, უფასო მადლობა
მოწვევისათვის.
პირველ რიგში მინდა მოგილოცოთ მეფუტკრეობის ბიზნეს ასოციაციის თავმჯდომარე დარჩევა, თუმცა ნაკვა ჩემს მსმენელს უნდა ვუთხრა, რომ თქვენ მეფუტკრეობით დიდი ხანია დაინტერესებული ხართ, დიდი გამოცდილება გაქვთ ამ დარგში და ეს ყველაფერი საიდან და როგორ დაიწყო?
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. ჩვენი მეფუტკრეობა შეიძლება ითქვას მემკვიდრეობითია. ბაბუას ყავდა, მომაჩემს ყავდა და თავისთავად როგორსკი სკოლა დავამთავრე, ჩავები ამ ოჯახურ ბიზნესში, ასე ვთქვათ. შემდგომ თანდათანობით დავხვეწე საკუთარი გამოცდილება, ცოდნა შევიძინე და შეიძლება ითქვას უკვე 15 წელია თავს თვლი პრაქტიკულ მეფუტკრედ, თუმცა ასეთი ოფიციალური სტატუსი არ არსებობს. მე ვუწოდებ პრაქტიკულ მეფუტკრეს ისეთ მეფუტკრეს, რომელსაც შეუძლია ოჯახების მართვა, რაოდენობის ზრდა, შეუძლია აწარმოოს სხვადასხვა პროდუქტები და არ ვცავ, თქვათ, ბუნებრივ ნაკლიანობაზე არ ვარ ორიენტირებული. ხელოვნურად შემიძლია ვამრავლო ოჯახები. მომყავს სხვადასხვა პროდუქტები თაფლის გარდა, ფუტკრის ძე, ხამი, დინდგელა, ჭეო თუ სხვადასხვა პროდუქტები და ეს მეტად მნიშვნელოვანია დღევანდელ დღეს, როცა თაფლის, თქვათ, გასაღება ცოტათი ჭირს. ამ ფონზე სხვა პროდუქტები ბევრად ძვირია და თანაც კარგია თუ სხვების ასე მომბაძავენ და ამდაგვარად მიიღებენ შემოსავალს მეფუტკრეობიდან.
თუმცა აჭარის მეფუტკრეობის ბიზნეს ასოციაციის თავმჯდომარე დარჩება, სულ სხვა პასუხისგებლობა ალბათ. ერთია, როდესაც თქვენთვის, თქვენი ოჯახისთვის აკეთებთ ამას ყველაფერს და მეორე, როდესაც გაკისრიათ ძალიან ბევრი მეფუტკრე ფერმერის ბედი, ასე რომ ვთქვათ, იმიტომ რომ მეფუტკრეთა ასოციაციას აქვს თავისი სამოქმედო გეგმა, რა გეგმითაც უნდა იმუშაოს მათთან და რა გეგმის მიხედვითაც უნდა მიაწოდოს ის ყველა ინფორმაცია, რაც მეფუტკრეობას უკავშირდება და ის სიახლეებიც. ალბათ ამ თანხმებით, რომ დროსთან ერთად ბევრი ახალი სიახლე, ბევრი ახალი გამოწვევა ჩდება და მაინც რა არის ის მთავარი გამოწვევები, რის წინაშეც ამჟამად არიან რეგიონის მეფუტკრე ფერმერები?
რა თქმა უნდა, დიდად საპასუხისმგებლოა დღევანდელ ფონზე, მით უმეტეს როცა შემოდის სხვადასხვა დაავადებები. ჯერჯერობით ვარუა ტკიპა არის ფუტკრის აქ ჩვენში ძირითადი მტერი, მავნებელი პარაზიტი. ამის მართვა ვერ ვისწავლეთ, ვერ ისწავლა მეფუტკრეთა უმრავლესობამ და ამ ახლა შემოდის ახალი ტკიპა, ტროპილელაფსოზი, რომელიც ჯერჯერობით გურია, იმერეთი, სამეგრელოშია გავრცელებული, გარდაუვალია, რამდენად დაყოვნდება შემოსვლა, ეს კიდევ შეიძლება რაღაც მეთოდებით დავაყოვნოთ, მაგრამ მაინც შემოვა. ამიტომ ვფიქრობთ, რომ ამ ფონზე დიდია ჩემი პასუხისმგებლობა ამ ახალ თანამდებობაზე და სწორედ ერთ-ერთი პრიორიტეტი ჩვენ ეს დავისახეთ მიზნად, რომ როცა დავგეგმოთ ბევრი ტრენინგები სოფლებში მეფუტკრეებთან გასვლით, რათა მომზადებული შეხვდეს მეფუტკრეები ახალ ამ დაავადებას. თან დავძენ აქვე, რომ თუ სწორად ვისწავლით ვარუა ტკიპის მართვას მეფუტკრეები, ეს შესაბამისად პარაზიტი ტროპილელა ფსოზის წინააღმდეგ მიმართული ღონისძიებებიც იქნება და შეიძლება ითქვას, რომ მზადყოფნაში იქნებიან მეფუტკრეები ამ ახალ დაავადებების მიმართ.
თქვენ საუბარში თქვით, რომ მეფუტკრეების ნაწილმა ვერ ისწავლაო სწორად მართო ამ დაავადების. ამის მიზეზად რა მიგაჩნიათ?
ამის მიზეზი არის ის, რომ მეფუტკრეთა უმრავლესობა არის ხანდაზმული, შეიძლება ითქვას. ახალების მოტივაცია ნაკლებია, სხვადასხვა მიმართულებით მიდიან და მეფუტკრეობაზე არ არიან ახალგაზრდები დაინტერესებული, ამიტომ ამ დარგში უმეტესობა არის ხანდაზმული, რომლებსაც თქვათ არა აქვთ წვდომა სოციალურ ქსელებზე და ინტერნეტ რესურსებზე, სადაც თანამედროვე ლიტერატურა გამოქვეყნდება. ძველი მეთოდები, ვაროას მართვის მეთოდები მოძველებულია, ახალ მეთოდებს ვერ ეცნობიან ხალხი და შესაბამისად შედეგიც არ აყოვნებს. 2018 წლიდან მოყოლებული შეიძლება ითქვას, რომ მეფუტკრეობის სკების უმრავლესობა განადგურდა, დაიღუპა და დღესაც გრძელდება, წელსაც საგრძნობი გვაქვს. ფუტკრის ოჯახების დაღუპვის ოდენობა ძალიან დიდია და უნდა შეჩერდეს. ფიქრობ, მეფუტკრეობის ეს ძირძველი ტრადიცია 5500 წლის აღმოჩენილია ჩვენში, ქართული თაფლის ისტორია, მეფუტკრეობის ისტორია და არ უნდა განადგურდეს ეს მეტად მნიშვნელოვანი სოფლის მეურნეობის დარგი. მით უფრო რომ ფუტკარი გარდა იმის, რომ გვაძლევს შემოსავალს, ეს ჯვარედინი დამამტვერიანებელია და ბუნებაში, ეკოსისტემაში მნიშვნელოვანი როლი უჭირავს.
იმიტომ რომ ფუტკრის პროდუქტებად მარტო თაფლი არ უნდა განვიხილოთ. ჩვენ ძალიან ბევრ პროდუქტს იძლევა ფუტკარი და სხვადასხვა დარგში ხდება ფუტკრის პროდუქტების გამოყენება. მაგრამ როდესაც საუბრობთ იმაზე, რომ მეფუტკრეობა ეს არის ერთგვარი ოჯახური ტრადიცია და წლების ათეულობით, წლების განმავლობაში ადამიანებმა იციან თუ როგორ უნდა მართონ ეს დარგი. მიუხედავად ამისა, მაინც არ არის ალბათ ის სასურველი შედეგი, რა შედეგიც უნდა ქონდეს დარგს ქვეყნის ეკონომიკაში.
გეთანხმებით, ალბათ იმიტომ, რომ ნაკლებად პოპულარიზაცია ნაკლებია თაფლის ცნობადობა ხალხში, ზოგადად თურქეთს რომ შევადაროთ, თურქეთში მეტია ხალხის მოხმარების დონე, მოიხმარს დიდი რაოდენობით თაფლს თურქი მოსახლეობა დაუშვა ჩვენთან, არ გვაქვს რატომღაც თაფლის მოხმარების კულტურა. მეორეც აქეთ რომ შევხედოთ, თანდათან უკან მიდის დაღუპვები რომ მეტია, შესაბამისად შემცირდა ფუტკრის ოჯახების რაოდენობაც და
მაგრამ ჩანაცვლება არ ხდება, ბატონო რეზო, დაღუპული ოჯახების ჩანაცვლება ახალი ოჯახებით
ვერ ხდება. იმ რაოდენობით ვერ ხდება, მასიურად იღუპება. ახლა როცა 100 ოჯახიდან დაიღუპება კაც, უმეტესობა 80 და დაარჩება 10-20 ოჯახი, უკვე იქ ვერაღარ აღადგენს
მოტივაცია კარგება ალბათ.
გეთანხმებით, მოტივაციას ეკარგება. ამიტომ ერთ-ერთი ემოციონალი, როგორც მეფუტკრეთა ასოციაციის, რომ რამენაირად მოახდინოთ პოპულარიზაცია ამ თაფლის პროდუქტების, მეფუტკრეობის. გეგმავთ ფესტივალებს, გასულ წელს ჩატარდა ერთი ფესტივალი, წელს გეგმავთ რამენაირად მოიძიოთ თანხები და ორი ფესტივალი ჩავატაროთ კარგ დროს, კარგ ლოკაციაზე, რათა ბევრს ნახველს გავაცნოთ ჩვენი ქართული თაფლი, ფუტკრის პროდუქტები, სხვადასხვა მწარმოებლები. ჩვენ ხარისხით უნდა გამოვიჩინოთ თავი, თორემ რაოდენობით ვერ გავაკვირვებთ ვერც ერთ ქვეყანას, ვერც ერთ ტურისტს და ამიტომ ხარისხიანი პროდუქციის პოპულარიზაცია უნდა მოახდინოთ ყველანაირი საშუალებით.
ის თაფლი, რომელიც ადგილობრივ ბაზარზე იყიდება, ყველა არის თუ არა კარგი ხარისხის?
ყველა ვერ ვიტყოდი კარგი ხარისხის. ბევრია დღესდღეობით ისეთი ტურისტული ლოკაციები, სადაც შაქრიან მინარევიან თაფს ყიდიან და ტურისტები, როცა ვთქვათ თურქიან ვინმე იყიდის ისეთ თაფს, მერე თავის სამშობლოში შეამოწმებს და უკვე წარმოდგენა უფუჭდება ქართულ თაფზე. ამ მიმართულებით შემიძლია ვთქვა, რომ დღესდღეობით სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, სოფლის განვითარების სააგენტო, სურსათის ეროვნული სააგენტო აქტიურად მიდის საქართველოს მეფუტკრეთა გაერთიანებაში, იქმნება სამუშაო ჯგუფები. ბატონი ირაკლი ჯანაშია ყავს ერთ-ერთი მეცნიერი, მეფუტკრეობის მიმართულებით მუშაობს. მისი ინიციატივით ახლა ყალიბდება ჯგუფები, რომლებიც მჭიდრო კოორდინაციას სამინისტროებთან ერთად ამ ტროპილელაფსის და სხვა საკანონმდებლო ბაზის ახალად შექმნაზე იმუშავებენ და ფიქრობ ერთ ორ წელიწადში როგორც საკარანტინო საკანონმდებლო თუ ეს პროცესები მწყობში ჩადგება და ამ დროისათვის მეფუტკრეები მზად უნდა ვიყოთ რომ სტანდარტების დაცვით, ასპის მოთხოვნებით ბიო ნატურალური პროდუქტები გქონდეს სახეზე.
მაგრამ საკანონმდებლო ბაზაც გარკვეული ფორმით აქამდეც არსებობდა, ხო, რომელიც გრძელავდა ფალსიფიცირებული პროდუქტის წარმოებას და იმ მექანიზმებმა არ გამართლა.
ხო, დახვეწას საჭიროებს ზოგიერთი მექანიზმები და ვფიქრობ აღმოიფხრება როგორც ფალსიფიცირებული თაფლი. ახლა დაიწყეს რეგისტრაცია გასულ წელს, დაიწყეს რეგისტრაცია, მეფუტკრეთა რეგისტრაცია. აქამდეც იყო, მაგრამ სავალდებულო არ იყო, უკვე სავალდებულოა, როცა რეგისტრირებული იქნება მეფუტკრეები ეს ფალსიფიკაციას თითქმის შეზღუდავს და ბაზარზე განთავსებული თაფლი ვთქვათ, როცა იქნება იქ მეფუტკრეს მოეთხოვება რეგისტრაციაში უნდა იყოს გავლილი, ესე იგი და როცა რეგისტრირებულია მეფუტკრე, იქ შეუძლია დაავადებების მართვის მიმართულებითაც თუ ექნება საფუტკრეში დაავადებები მიმართავს უსათესლეულო სააგენტოს და ისინი მიავლინებენ ვეტერინარს, თუ არა და აქეთ იქმნება ბაზა რუკა, რომ სად არის მეფუტკრე და მეფუტკრეების პროდუქტები, სად მოინახება და ამხრივ რეგისტრაცია ვფიქრობ კარგია და აუცილებელი. მოუწოდებ ყველა მეფუტკრეს, რომ დარეგისტრირდნენ უსათესლეულო სააგენტოში.
რაც შეეხება დაავადებებს, თქვენ საუბარში ხაზე გაუსვით უკვე იმ დაავადებას, რომელიც ცნობილი იყო ადგილობრივი მეფუტკრეებისთვის და ისაუბრეთ იმაზეც, რაც შეიძლება მომავალში, რამაც შეიძლება მომავალში თავი იჩინოს. დაავადებებთან გამკლავების რა მეთოდებს იყენებენ მეფუტკრე ფერმერები?
დაავადებებთან გამკლავების შეჯირობით, როგორც ვთქვი, მოძველებული მეთოდებია, არის სხვადასხვა აკარაციდები და სხვადასხვა წამლები, საშუალებები, რომლებიც დღესდღეობით უმეტესობა უარყოფილია ან შეზღუდულია მათი გამოყენება. ზოგიერთი მაგალითად იყო ვაროკომი, რომელიც არ არის შეზღუდული, მაგრამ ფუტკარმა ტკიპამ უფროსურად ვაროამ განიცადა რეზისტენტობა, ანუ ბუნებაში თვითგათარჩევის გზით შეეგუა ამ პრეპარატს და აღარ მოქმედებს წამალი ერთგვარად. ამიტომ უნდა შეუცვალოთ, ყველა მეფუტკეს მოუწოდებ, უნდა ვცვალოთ პრეპარატები, უნდა ვშინჯოთ, დავტესტოთ რამდენიმე ოჯახზე, მუშაობს თუ არ მუშაობს და ისე უმკურნალოთ დანარჩენ ოჯახებსაც და ყოველთვის ვეუბნები, გამოიყენონ მხოლოდ რეგისტრირებული პრეპარატები, საქართველოს კანონმდებლობით რეგისტრირებული პრეპარატები და ინსტრუქციის შესაბამისად აწერია პრეპარატების ინსტრუქცია და დოზების გადამეტება არ შეიძლება.
ანტიბიოტიკებზე რა სიტყვით?
ანტიბიოტიკები
ისთვის იყენებენ ხოლმე ანტიბიოტიკს, როდესაც უკვე დაავადება იჩენს თავს თუ პრევენციისთვის?
და ანტიბიოტიკები სასტიკად აკრძალულია. რამდენიმე 2017 წლიდან საქართველოს მეფუტკრეთა გაერთიანებამ აქტიური აგიტაცია გამართა ამ მიმართულებით და როდესაც აპიჯეო კომპანია მოიძია საზღვარგარეთ ბაზრები ევროპაში ძირითადად, დადგა ეს საკითხი, რომ ჩვენ თავში იყო ანტიბიოტიკების მაღალი პროცენტული მაჩვენებელი. ამ საქართველოს მეფუტკრეობის აგიტაციით, ლაივებით, გადაცემებში, აქტიური საუბრებით დავიდა 1%-ამდე, შესაბამისად საზღვარგარეთ ევროპაში 270 ტონას მიაღწიეთ თაფლის გატანის რაოდენობა, მაგრამ აი წელს იყო უკვე 5%-ამდე კვლავ გამოჩნდა. ესე იგი ზოგიერთი მეფუტკრე კვლავ იყენებს
ჩუმად, ალბათ,
ხო? ჩუმად, კი ბატონო, ან უცოდინრობით დაავადებების თითქოს და მართვის, ან პრევენციის მიზნით. მინდა ვთქვა, რომ არ იმაშობა ანტიბიოტიკებით, არ იმკურნება არც ამერიკული სიდამპლე, არც ევროპული სიდამპლე, მხოლოდ დროებით ნიღბავს და მერე საჭირო პირობების, შესაბამისი პირობების შემთხვევაში კვლავ გაახლდება ეს დაავადება და არ არის, ასე ვთქვათ, ამით საშველი. ამიტომ ბევრი ამეფუტკრეები, უმეტესობა 85%-ზე მეტი, რომლებიც არ იყენებს ამ ანტიბიოტიკებს, რომ ფუტკრის ოჯახები მშვენივრად ყავთ. ამიტომ ფიქრობ, ყველა მეფუტკრემ უნდა გაითავისოს, რომ ანტიბიოტიკებით შეიძლება 1 მილიგრამი ანტიბიოტიკით გააფუჭოს სხვისი თაფლი, 20 ტონა თაფლი გააფუჭოს. ამიტომ თხოვნ, ნუ გამოიყენებენ ანტიბიოტიკებს.
აი კითხები რო ჩამოვაყალიბე, მაშინ ერთ-ერთი კითხვა იყო დარგის წარმატებით განვითარებას, რა ფაქტორები განაპირობებს მეთქი. მაგრამ თქვენი საუბრიდან გამომდინარე, მაინც ფიქრობ, რომ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი ეს არის განათლება.
კი ბატონო, გეთანხმებით, განათლება აუცილებელია, რადგან გასულ წლებში იყო სოფლის განვითარების სააგენტოს და საქართველოს მეფუტკრეთა გაერთიანების მიერ ორგანიზებული ყველა მუნიციპალიტეტში ჩატარდა ტრენინგები. კარგი იყო, რა თქმა უნდა, მაგრამ იქ ესწრებოდა მეფუტკრეების, თქვა, თითო რაიონში 20-25 კაცი და ეს არა ის მეფუტკრეების რაოდენობა, რომელიც უნდა გადამზადდეს, ასე ვთქვათ. იქ თითო მუნიციპალიტეტში შეიძლება ვთქვათ მინიმუმ 200 კაცი, 200 მეფუტკრე იყოს. ამიტომ იქაც ვერ მოდიან ტრენინგებს, როცა დავაანონსებ, ვერ მოდიან რაიონებშიც კი. ამიტომ ფიქრობ ამ შევქმნათ ისეთი ჯგუფები, რომლებიც ადგილზე თითეულ თემში ჩაატარებენ ტრენინგებს იმდენს, რამდენიც საჭიროა, რომ მინიმალურ დონეზე მეფუტკრე მისწავლოს ძირითადი დაავადების მართვა, რაც იწვევს დღეს ოჯახების დაღუპვას. და ვფიქრობ, სამომავლოდ აღარ ჰქონდეს ოჯახების დაღუპვა. ძნელია, დიდი ამოცანაა, მაგრამ ვეცდებით, რომ რამენაირად გავართვათ თავი. შესაბამისად, ვეცდებით, რომ მოვიზიოთ სადმე თანხები ამ მიმართულებით.
და კიდევ ეკოლოგიაზე უნდა კითხოთ, ბატონო რეზო. ეკოლოგიური ფაქტორებიც არის ალბათ ერთ-ერთი მიზეზი იმისა, რომ ფუტკარი იღუპება და მეფუტკრე ვერ ახერხებს იმ რაოდენობის პროდუქტის მიღებას, რაზეც ჰქონდა გაცვლა გაკეთებული.
გეთანხმებით, ფიქრობ, ამ გლობალური დათბობის ფონზე ტემპერატურული მომატებამ თუ რამ გარემო პირობებმა გამოიწვია წაბლის ხმობა, ბევრია გამხმარი წაბლის მასივები, წაბლი აქტიურია ჩვენში, ასე ვთქვათ, ძირითადი თაფლოვანი მცენარეა. გარდა ამისა, ვხედავთ, რომ თითქმის ჭიამაია აღარ არის, რასაც შეხვდები, ხედავთ ციცინათელების ნაკლებობა, ბაყაყების ნაკლებობა და უშუალოდ არ ვიცი, გარემო პირობებში რაღაცნაირად ამ ვაროა ტკიპამ უფრო იჩინა თავი მთელი ამ ხნის მანძილზე. არ მახსოვს მე ისეთი ვაროას რაოდენობა, როგორც გასულ შემოდგომაზე იყო. ალბათ ესეც კლიმატურ პირობებთან დამოკიდებულებაშია და ფიქრობ, რაიმე უნდა გადაიდგას სერიოზული ნაბიჯები, რომ ვისწავლოთ შეგუება ამ პირობებში ფუტკრის გადარჩენამ და ასე ხელი შეუწყოთ ფუტკარს.
რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი ხელშეწყობა სჭირდება და თან საკმაოდ მეფუტკრეობა შრომატევადი საქმეც არის. ძალიან დიდი შრომა უნდა ჩადოს ალბათ მეფუტკრემ იმისთვის, რომ მიიღოს სასურველი პროდუქტი.
კი, გეთანხმებით, ადრე თუ ჯარა იყო ჩვენში, მთიანი ჯარაში უფრო გავრცელებული, არ უწევდა, ვთქვათ, მეფუტკრეს ხშირი ფუტკრის ნახვა, ოჯახების ნახვა. შესაბამისად, დაავადებები მცირე იყო დღესდღეობით ამ ფონზე, რაც დაავადებებია. საკმარისი 10-15 დღე მოადუნო ფუტკრემ ყურადღება, რომ უკვე დასნებოვნების მაღალ პროცენტულ მაჩვენებელზე გავარდა. ძალიან ძნელია მერე უკვე მართვა, რადგან ვაროა ტკიპა თვითონ მარტო პარაზიტული დაავადება არ არის, ამის გარდა ის 40-მდე ვირუსულ და ბაქტერიულ დაავადებებს აუცილებს და აი იმას ვერ აცნობიერებენ ხალხი ცალკე კიდე, რომ თუ ხედავს, ესე იგი, ვაროას ტკიპას, მაშინ უკვე გონია, რომ ახლა დავიწყებ მკურნალობას, მაშინ უკვე დაგვიანებულია.
ბატონო რეზო, ახლა ჩვენს ეთერში სარეკლამო ჭრის დროა და რამდენიმე წამში ისევ დავუბრუნდებით ჩვენს მსმენელს.
რეკლამა რადიო აჭარის ეთერში 27 43 82.
იქ სადაც ძველი თბილისის მაგისტრემა იგრძნობა, ნექსტი ისტორიის ახალფურცელს იწყებს. თბილისი დაუნთაუნი, პირველი ბრენდული რეზიდენცია ავლაბარში.
თუ გაწუხებთ სქესობრივი დისფუნქცია, თუ განიცდით წარუმატებელ სქესობრივ ურთიერთობას, მაშინ მიიღეთ პოტენციის ასამაღლებელი გამოცდილი პრეპარატი ნავაგრა ასი. ჰარმონიული ურთიერთობა ბედნიერების საწინდარია. ნავაგრა ასი. მოიკითხეთ აფთიაქებში. დისტრიბუტორი ინტერფარმა. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
საცვლი ავტომობილის ზეც.
ავტორუმში.
ავტომობილის დიაგნოსტიკა მინდა.
ავტორუმში.
შეკეთებაც.
კი, ავტორუმში. სრული სერვისი. ბათუმი ლეონიძის ქუჩა 2G. ტელეფონის ნომერი 558 50 50 74.
გადაამოწმე შენი მანქანის უსაფრთხოება და იარემ შვიდათ.
მე ვენდობი ავტორუმს.
რეკლამა. რადიო აჭარის ეთერში 27 43 82. ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
აგრძელებთ გადაცემას. დღეს მეფუტკრეობაზე საუბრობთ და კონტაქტის სტუდიის სტუმარი გახლავთ აჭარის მეფუტკრეობის ბიზნეს ასოციაციის თავმჯდომარე რევაზ თურმანიძე. ბატონო რეზო, მსოფლიო ბაზარზე ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტებზე მოთხოვნა ყოველდღიურად იზრდება და საინტერესოა, ქართული თაფლი რამდენად მოთხოვნადია ევროპაში?
გეთანხმებით, ჩვენ წაღანას ვახსენე, რაოდენობით ვერავის გავაკვირვებთ ყველა ქვეყანაში, მაგალითად თურქეთში გატანაჭიეს, მაგრამ თურქეთი მესამე ადგილზეა მსოფლიოში თაფლის რაოდენობით, მაგრამ ხარისხობრივად ვერაფრით შეედრება ჩვენ თაფლს. გინდაც ევროპაში, სადაც აპიჯეოს გაქონდა თაფლი, ყველგან გაოცებული იყვნენ ქართული თაფლის, ასე ვთქვათ, ნატურალურობით. იმიტომ ვამბობთ, რომ მეფუტკრეები გადავამზადოთ, რომ მოვსვათ ანტიბიოტიკები, ჩამოვიტანოთ ნულზე, რომ ვქონდეს ბიოთაფლი, ორგანულად ნატურალური თაფლი, რომ როცა გაყიდვა დაიძრება, იყოს ჩვენ ხარისხით უნდა გავაკვირვოთ მეორე ქვეყანა და ხარისხით უნდა გავაკვირვოთ ადგილობრივები, თუნდაც ტურისტები. ხარისხმა უნდა დასვას ის შედეგი, რომ ჩვენი თაფლი იყოს გაყიდვადი და არ იყოს თქვათ ტონობით თაფლი, ხალხს ჩაწოლილი აქვს და ინახავს. მოთხოვნა გაიზრდება, თუ იქნება ხარისხი. ფიქრობ, ამ მიმართულებითაც უნდა ვიმუშაოთ.
თქვენ როგორ შეგიძლიათ ამ მიმართულებით მუშაობა? რა შეგიძლიათ გააკეთოთ კონკრეტული იმისთვის, რომ კარგი ხარისხის თაფლი იყოს წარმოებული რეგიონში?
ჯერ ერთი, ამ განათლების მიმართულებით ტრენინგებზე უნდა იყოს ხშირად გაჟღერებული თავისთავად მკურნალობის ბიომეთოდები, უნდა იყოს გადამზადებული ხალხი იმისათვის, მეფუტკრეები, რომ თუ არა ასაჭირო არც ის ბიომეთოდები, ბიოსამკურნალო საშუალებები გამოიყენოს, უნდა ისწავლოს მართვა. გარემო პირობები, შეიძლება დასახლებული პუნქტებიდან თუ სტანდარტების დაცვით, დეზინფექციით, სურსათის ეროვნული სააგენტოს მოთხოვნით, თაფლის უვნებლობის მოთხოვნების შესაბამისად უნდა მოექცეს მეფუტკრე და ისე უნდა აწარმოოს თავისი პროდუქცია. არა მარტო თაფლის, სხვა პროდუქციაც, რომ მნიშვნელოვანია დღესდღეობით ბაზარზე, ვთქვათ, თაფლი თუ არ იყიდება, ჩაწოლილი მოთხოვნა არის მთელი წლის განმავლობაში ფუტკრის ძეზე, ყვავილის მტვერზე, ჭეოზე და ამ მიმართულებითაც, შხამზე თუნდაც, ამ მიმართულებითაც უნდა ვისწავლოთ და ვმართოთ საფუტკრეები, ვიმუშაოთ ამ პროდუქციაზე, რათა გლეხმა მეფუტკრემ ნახოს შემოსავალი და არ აიცრუოს გული მეფუტკრეობაზე.
თუმცა არიან წარმატებული ფერმერებიც, რომლებიც იცავენ ყველა იმ სტანდარტებს, რაც სჭირდება კარგი ხარისხის თაფლის წარმოებას და ახერხებენ თავიანთი პროდუქტის უცხოეთშიც გატანას. დამთანხმებით, რომ ასეთებიც არიან.
კი ბატონო, არიან ასეთებიც. არიან და არ აქვთ ჩაწოლილი თაფლი, ყიდიან იმდენი მოჰყავთ, რამდენსაც ყიდიან. და ზოგს მოჰყავს ბევრი თაფლი, მაგრამ უწყვია სახში, ესაა ძალიან ცუდი. რამენაირად, როცა გაქვს ნატურალური თაფლი, შენ უნდა გააკეთო, ვთქვათ, რაიმე რეკლამა, რაიმე უნდა იღონო თვითონ, ან თუ ვერ ყიდი, ის რაოდენობა თაფლის ნაკლები რაოდენობა მოიყვანე და გადადის შესაბამისად სხვა პროდუქციაზე, რომელიც უფრო გაყიდვადია. ამ მიმართულებითაც ფიქრობ, პოპულარიზაციის მიმართულებით ფესტივალები შეუწყობს
ხელს. თქვენ უკვე ახსენეთ ფესტივალები. თუმცა ალბათ არის სხვა გზებიც კიდევ გამოსაყენებელი იმისთვის, რომ ევროპაში იცოდნენ, რომ ქართული თაფლი არის კონკურენტუნარიანი.
ალბათ საჭიროა, ვფიქრობ, ვითანამშრომლოთ თქვენთან, თუნდა ტელევიზიებთან, რაღაც სარეკლამო ან ვთქვათ საუბრები მეტი ქართულ თაფლზე. აქეთ მიდის ისეთი საუბრები, ხანდახან მოისმენ, რომ ქართული თაფლი არ ვარგა, იყო იქ 5% იყო, მაგრამ 5% არა, 95 ხომ კარგი ყოფილა, ესე იგი, ესეც უნდა აღინიშნოს. ფიქრობ, რაღაც სარეკლამო ბანერი დაიდგას, თქვა, ქალაქის სამე ცენტრალურ ადგილზე, რომ თქვა, აჭარა არის თქვა მეფუტკრეობის სამშობლო, ან რაღაც ისეთი მინიშნებებით, რომ ან თუნდაც სხვადასხვა ლოკაციაზე ტურისტების თავშეყრის ადგილებზე ზოგადი სარეკლამო ბანერები, ან რა საინფორმაციო რეკლამა, ან რა ვიცი, ყველანაირად უნდა ვიღონოთ, რომ თავს წამოუწიოთ, თქვათ ასე, პოპულარიზაცია ფასი წამოუწიოთ მეფუტკრეს, მოტივაცია შეუძინოთ, რომ ეს მეტად მნიშვნელოვანი დარგი განვითარდეს მეფუტკრეობა და დაღუპვა აღარ იყოს ფუტკრის ოჯახები.
საუბარში აღნიშნეთ, რომ მეფუტკრეობით ამჟამად ძირითადად ხაში შესული ადამიანები არიან დაინტერესებულნი და რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ ახალგაზრდა თაობისთვისაც იყოს სოფლის მეურნეობის ეს დარგი მიმზიდველი, რომ არ დაიკარგოს ის ტრადიცია, რაც ბაბუებიდან შულებზე გადმოვიდა და მომავალმა თაობებმაც მიიღონ მონაწილეობა ამ მნიშვნელოვან საქმეში.
სხვადასხვა აქტივობები შეიძლება დაიგეგმოს, გვაქვს საფუტკრე მეურნეობები, სადაც ტურისტულად და ინფრასტრუქტურულად მისაწვდომი სადემონსტრაციო საფუტკრე მეურნეობა. იქ შეიძლება მეფუტკრეთა ვიზიტიც, შეიძლება სკოლები, ახალგაზრდები წავახალისოთ სკოლებიდან მოწვეული ახალგაზრდები, შეიძლება ფესტივალებზე წავახალისოთ, შეიძლება სხვადასხვა ღონისძიებები დაიგეგმოს ისეთი, სადაც ახალგაზრდებს ექნება წვდომა. კოლეჯებში არის ახლა ბლექსი კოლეჯში არის მეფუტკრეობის შემსწავლელი კურსები და აქაც გარკვეულ პოპულარიზაცია ეწევა, ახალგაზრდები ერთვებიან. ახალგაზრდები ჩართული არიან ბოლო წლებში, ქალები მაინდამაინც კარგად მუშაობენ ფუტკრის ძის აღებაზე და ახალგაზრდა ქალები ყავს რამდენიმე აჭარაში, რომლებიც ფუტკრის ძის წარმოებით არიან დაკავებული, დედების წარმოებით არიან დაკავებული. სოთაშოვის კარგად პოპულარულია დედების წარმოება, რომ არ არის აჭარაში, აჭარაშიც გადის და ყველგან მოთხოვნადია, კარგი დედების ხარისხით გამოირჩევა ჩვენი ქართული ფუტკარი. რა ვიცი, სხვადასხვა აქტივობები, აი ბათუმში ჭარნალში არის მაგალითად აპის სახლი. ასეთი აქტივობები შეიძლება ნებისმიერ მეფუტკრემ ტურისტულად გადააკეთოს საფუტკრე, სადაც სხვა ნახავს, რომ ესე იგი ეს დარგი რაღაცნაირად შეიძლება გამოიყენო ოჯახის საყიეთილდღეოდ ბიზნესად და თუ ექნება ოჯახ შემოსავალი, შესაბამისად სხვებიც დახავენ, სახალისდებიან და იქნებ სხვამაც მოკიდოს ხელი ასეთ მეფუტკრეობის ამ დარგს. შეიძლება კიდე ამ ხანდაზმულებმა უფრო იაქტიურონ და უშვათ და თავიანთ შვილებს გადასცენ, შეაყვარონ ეს დარგი უამრავი პოემა, უამრავი თხზულება, თუ ლექსი, თუ რაღაცა და კარგი სიტყვებით, კარგი ქმედებით შეაყვაროთ ახალგაზრდებს მეფუტკრეობა.
ბატონ რეზო, აჭარის მეფუტკრეობის ბიზნეს ასოციაცია გეგმავს თუ არა გამოცდილების გაზიარების მიზნით ვიზიტს საქართველოს სხვა რეგიონებში, სადაც მეფუტკრეობა კარგად არის განვითარებული?
კი, გვაქვს ასეთი გეგმაში, არის რამდენიმე მეფუტკრე, თქვათ, ძის წარმოების მაქსიმუმი იყო წელს ვლადიმერ ვარდოსანიძე 45 კილო ძე დაამზადა წელს
ფუტკრის ძეზე. საუბარ
ნომერ პირველი მაგი იყო მიწვეული სხვადასხვა ქვეყნებში, საზღვარგარეთ ტრენინგები ჩაატარა მიმართულებით და ჩვენშიც ატარებს ტრენინგებს, ასწავლის ხალხს როგორ მიაღწია ამ შედეგებამდე. ფიქრობ, так მოვიწვიოთ ჩვენთან აჭარაში ასოციაციაში და შევახვედროთ მეფუტკრეებს. როლანდი ზირაქიშვილი და სხვა წარმატებული ძლიერი მეფუტკრეები არიან, მცოდნე მეცნიერები, ასე ვთქვათ, განათლებული მეცნიერები, რომლებიც ამ მეფუტკრეობის მიმართულებით აქვთ დიდი ცოდნა დაგროვილი და მოვიწვევთ, რათა მათ ეს ცოდნა გადასცენ ახალგაზრდა თაობას და ესეთი შეხვედრები მეტად მნიშვნელოვანია.
ეს მოწვევაზე საუბრობთ, მაგრამ გასვლით ღონისძიებებს არ გეგმავთ, რომ მათ საფუტკრე მეურნეობაში ადგილზევე გაეცნონ? კი, დაინტერესებული პირები.
ჩვენ ვფიქრობთ, რომ აქამდე არ იყო მეფუტკრეთა ასოციაციაში წევრებისთვის საწევრო გადასახადი. ვფიქრობ, რომ დავგეგმოთ საწევრო გადასახადი, რაც შეუწყობს ასეთი აქტივობების განვითარებას. წავახალისოთ, თქვათ, წარმატებული მეფუტკრეები, ან ქალი მეფუტკრეები, ან ახალგაზრდა მეფუტკრეები. ექსკურსიის სახით მოაწყოთ აგროტური სხვადასხვა ასეთ აღნიშნულ მეფუტკრეებთან, ვინც დედებზე მუშაობს, ვინც სხვადასხვა თაფლის გარდა სხვა პროდუქციაზე ვინც მუშაობს, ასეთ მეფუტკრეებს ვასტუმროთ თქვათ აპიჯეოს, სადაც ხდება თაფლის დაფასოება და საზღვარგარეთ გატანა და ასე შემდეგ. სხვადასხვა გეგმები გვაქვს ამ მიმართულებით.
და რო შევაჯამოთ ჩვენი დღევანდელი საუბარი, მაინც რა არის ის მთავარი გამოწვევები, რის წინაშეც მეფუტკრე ფერმერები არიან? პირველი ვთქვით, განათლება.
მე მაინც ძირითადად პირველ ადგილზე მაინც ვაყენებ განათლების დონე. შეურაცხყოფას არავის არ ვაყენებ, უბრალოდ მეფუტკრემ უნდა გაიგოს. მე ვიცი და ეს საკმარისია, ამდენი წელი ფუტკარი მყავს და შენ რა უნდა მასწავლო ახალგაზრდამ, ეს არაა სწორი მიდგომა. კი, ისის გარკვეული გამოცდილებით შეიძლება ცოდნა, მაგრამ დღეს მნიშვნელოვანია ახალი ინოვაციებზე, ახალ მეთოდებზე წვდომა და ნომერ პირველად შევა მაინც განათლების დონე მეფუტკრე დაავადებების მიმართ. მერე მნიშვნელოვანი ფაქტორია კიდე სხვა ბაზარზე მოთხოვნა. აი ამ დაავადებების ფონზე უკვე მეტი პროპაგანდა, მეტი აგიტაცია, მეტი სარეკლამო თუ მეტი სკვინდა თაფლის პოპულარიზაცია, რომ გაყიდვადი იყოს თაფლი, რათა мотиваცია შეუძინოთ მეფუტკრეებს, რომ აღადგინონ ოჯახები, შეიძინონ ოჯახები, გაამრავლონ. ეს ძირითადი ფაქტორია ძალიან.
და დამოუკიდებლად რამდენად შეუძლია მეფუტკრე ფერმერს უცხოეთში გაიტანოს ადგილობრივი თაფლი? თავისი ოჯახის თაფლი, ასე რომ ვთქვათ.
Ну, შეუძლია ბევრი.
ანუ გარკვეული სახის ხელშეწყობა სჭირდება მას თუ არა ამაში?
ხელშეწყობა დიდთან ხებთან გადის, ხელშეწყობა ჭირდება. ძნელია, თქვათ, ლაბორატორიულ დასკვნას თვითონ რომ აიღოს მეფუტკრემ ლაბორატორიულ დასკვნა, ის რაც საზღვარგარეთ გატანას ჭირდება, ისეთი დასკვნის აღება აქ საკმაო ხარჯებთან ჯდება. პლუს სხვა მოთხოვნებიც, ჰასპის შესაბამისი სტანდარტების დაკმაყოფილება, საამქრო იქნება გამოსაწური ოთახი თუ ყველაფერი, საფუტკრე მეურნეობა მთლიანად გარდაქმნას ჭირდება. თავის ხარჯებით მეფუტკრე ჯერჯერობით ვერ შეძლებს, იქნებ სამომავლოდ რაიმე დაეშვას სახელმწიფო პროგრამები, ან არის ახლანდელი პროგრამებით ინვენტარით უზრუნველყოფა, სკებით უზრუნველყოფა და ასე შემდეგ. არის
აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს აქვს ეს პროგრამები.
კი, მაგრამ კარგია, მივესალმები, მშვენიერია, მაგრამ ესე იგი ხვალდაზე ეს პროგრამები შეიძლება დაეხვეწოს, ან ჩაერთოს, ან ჩაემატოს. ნახოთ, კარგის იმედებით ვართ, რომ დღესდღეობით დაინტერესებულია მეფუტკრეთა ასოციაციაც და სახელმწიფო სტრუქტურებიც დაინტერესებული არიან ამ დარგის აღორძინების მიმართულებით და არის მხარდაჭერა, გვაგზნობინებენ მხარდაჭერას, იქმნება აქეთ სამუშაო ჯგუფები და იმედი მაქვს, რომ 1-2 წელიწადში მივაღწევთ მაღალ სტანდარტებს.
დიდი მადლობა დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. კიდევ ერთხელ გილოცავთ აჭარის მეფუტკრეობის ბიზნეს ასოციაციის თავმჯდომარედ არჩევას, გისურვებთ წარმატებებს. რადიო მსმენელს კი შევახსენებთ დღევანდელ გადაცემაში მეფუტკრეობაზე ვსაუბრობდით და ჩვენი სტუდიის სტუმარი გახლდათ აჭარის მეფუტკრეობის ბიზნეს ასოციაციის თავმჯდომარე რევას თურმანიძე. ასეთი იყო დღევანდელი გადაცემა. მე პარასკევამდე გემშვიდობებით. პარასკევს 16 საათსა და 10 წუთზე ისევ თქვენთან კონტაქტზე ვიქნები.
პრიორიტეტული სფეროები,
რეალობა და მოლოდინები,
მოსაზრებები, შეფასებები,
საინტერესო სტუმრები. 16 საათსა და 10 წუთზე
გადაცემაში კონტაქტი
ინგა მებონიასთან ერთად.